Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun 13 fevral shanba. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Shu soatcha chalingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda.
Helmand viloyatining Marjoq shahrida boshlangan keng ko'lamli harbiy amaliyotlar chog'ida 20 ga yaqin jangari yo'q qilindi. Kanadaning Vankuver shahrida 21-chi qishki olimpiada o'yinlarining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ukrainada 2-chi davra prezident saylovida g'olib chiqqan Viktor Yanukovich o'z davlati gaz masalasida Rossiya va Yevropa ittifoqi bilan ham so'zlashuvlar boshlashga tayyor ekanini ma'lum qildi.
Xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtingiz, ular bilan va shu va boshqa xabarlar bilan bir daqiqadan so'ng to'la tanishishingiz mumkin. Bugungi dasturimizda batafsil yoritadiganimiz mavzular. Sovqotdik. Toshkent viloyati Qoratog' shaharchasidagi ko'p qavatli uylarga 5 fevraldan beri tabiiy gaz berilmayapti. O'zbekistondan charchadik. Qirg'iziston parlamenti bu gapni gaz masalasida aytmoqda. Ular gazni Rossiya va Qozog'istondan sotib olishni rejalashtirmoqda. Qo'shilmasa qo'shilmasin O'zbekiston. Demoqda, o'z energiya tizimlarini birlashtirish niyatidagi Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston. Ot o'rnini toy bosar. Tojikiston prezidentining 22 yashar o'g'li deputat bo'lmoqchi. Bular bugun e'tiboringizga havola qilinadigan xabar va tahliliy maqolalarimizdan ba'zilarining mavzulari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Navbat hamkasbim Avazbekka shu soatgacha olingan yangiliklar. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. NATO va Afg'oniston hukumat kuchlari Taliban jangarlarining istihkomlaridan biri hisoblangan Marjoq shahrida keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkaza boshladi. Bu Afg'onistonda urush boshlangan 2001 yildan buyon Afg'oniston armiyasining xalqaro kuchlar bilan birgalikda jangarlarga qarshi olib borayotgan eng yirik harbiy amaliyotlardan biridir. Ushbu xabar tafsilotlari bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xkan tanishtiradi.
Afg'onistonlik harbiylar va NATO kuchlari ishtirokida Helmand viloyatining Morja va Nodali tumanlarida yo'lga tashlangan harbiy amaliyotda jangari toliblarning kamida 20 nafari halok bo'lib, boshqa 11 kishisi qo'lga tushirilgan. Bu haqda Afg'onistonlik harbiylar qo'mondoni general Sher Muhammad Zozay ma'lumot bergan. Ayni holda Afg'oniston milliy mudofaa vaziri general Rahim Vardak bugun poytaxt Kobulda muxbirlarga mushtarak nomli harbiy amaliyot Morja tumanida davom etayotganini bildirdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay toliblar tomonini o'z qurol aslahalarini yerga qo'yib jang qilmaslikka chaqirgan. Shuningdek, amaliyot jarayonida tinch aholiga zarar yetkazilmasligini ham so'ragan. 2001 yildan beri davlat muxoliflariga qarshi amalga oshirilgan eng ulkan hujum hisoblangan mazkur amaliyot 15 ming kishi AQSh, Britaniya va Afg'on harbiylari ishtirok etmoqdalar.
Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xkan xabar edi. Ayni paytda Afg'oniston janubida sodir etilgan portlashda amerikalik 3 harbiy nobud bo'ldi. NATO qo'mondonligi ushbu voqeaga oid qo'shimcha ma'lumotni oshkor qilmadi. NATOga ko'ra, amerikalik harbiylarning o'limi Helmand viloyatida jangarilarga qarshi boshlangan keng ko'lamli harbiy amaliyotlar bilan bog'liq emas. Kanadaning Vankuver shahrida 21-chi qishki olimpiada o'yinlarining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. BC Place o'yingohida bo'lib o'tgan ochilish marosimida 82 davlatdan kelgan 2,5 mingga yaqin sportchi ishtirok etdi. Qariyb 2,5 soat davom etgan ochilish marosimida stadionga kelgan 60 mingga yaqin tomoshabin tomosha qildi. Olimpiada mash'alasini Kanadaning 5 nafar mashhur sportchisi yoqib berdi. Gruziya terma jamoasi olimpiada o'yinlarining ochilish marosimida motam bog'ichlarida ishtirok etdi. Olimpiada o'yinlariga start berilishiga bir necha soat qolganda gruziyalik chanachi 21 yoshli Nadar Kumaratishvili mashg'ulotlar o'tkazayotgan mahal fojiali halok bo'ldi. Fojiaga qaramay Gruziya terma jamoasi qishki olimpiada o'yinlarida ishtirok etishga qaror qildi. Ochilish marosimi ishtirokchilari gruziyalik sportchi xotirasiga 1 minut sukut saqladilar. Kanadaning Vankuver shahridagi qishki olimpiada o'yinlari 17 kun davom etadi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukrainada ikkinchi davra prezident saylovida g'olib chiqqan Viktor Yanukovich so'zlariga ko'ra, rasmiy Kiyev Rossiyaga Stavropoldagi Qora dengiz flotini 2017-yildan keyin ham u yerda qolishga ruxsat berishi mumkin. Ikki davlat o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq, Rossiya 2017-yilda o'z flotini Sevastopoldagi bazadan olib chiqishi shart. Rossiya televideniyasiga intervyu bergan Yanukovich, shuningdek, Ukraina gaz masalasida Rossiya va Yevropa Ittifoqi bilan ham so'zlashuvlar boshlashga tayyor ekanini ma'lum qildi. Mamlakat ichkarisidagi vaziyatga to'xtalgan muxolifat yetakchisi prezident saylovidagi raqibi Yuliya Timoshenko bosh vazir lavozimini tark etishi lozim deya ta'kidladi. Mintaqalar partiyasi yetakchisi Ukrainada muddatidan avval parlament saylovlari o'tkazilishi mumkinligini ham soqit qilmadi. Ukrainada o'tgan hafta bo'lib o'tgan ikkinchi davra prezident saylovining dastlabki natijalariga ko'ra unda muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovich g'olib chiqqan. Biroq Yanukovich raqibi Yuliya Timoshenko saylov natijalarini tan olmasligini ta'kidlagan. Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoy hukumatining prezident Barak Obama va Tibetning quvg'indagi ruhoniy yetakchisi Dalai Lama o'rtasida bo'ladigan uchrashuvni bekor qilish talablarini rad etdi. Oq uy matbuot vakili Robert Gibbs so'zlariga ko'ra, Obama va Dalai Lama uchrashuvi rejaga muvofiq 18 fevral kuni bo'lib o'tadi. Juma kuni esa Xitoy tashqi ishlar vazirligi rasmiy Vashingtondan Obama va Dalai Lama uchrashuvini bekor qilishni talab qilib, bu kabi uchrashuv o'zi shundoq ham sovuqlashib qolgan munosabatlarni yanada keskinlashtirishi mumkinligi xususida ogohlantirdi. Xitoy hukumati Dalai Lamani Tibet mustaqilligiga erishish yo'lida faoliyat yuritayotganlikda ayblab kelmoqda. Biroq Tibet yetakchisi bu kabi iddaolarni inkor qilib kelmoqda. Yaponiyaning Toyota shirkati AQSh bozoridan 8000 ta Tacoma rusumidagi yengil yuk mashinasini qaytarib olmoqda. Bunga yangi ishlab chiqarilgan mashinalarning kardanvali bilan bog'liq muammo sabab bo'lgan. Joriy boshdan buyon Yaponiya shirkati jahon bozoridan 8 millionga yaqin turli rusumdagi, jumladan so'nggi paytda bozori chaqqon bo'lgan Prius rusumidagi gibrid mashinalarini qaytarib oldi. Yangi rusumdagi mashinalarning bozordan qaytarib olinishiga tormoz hamda tezlik pedali bilan bog'liq muammo sabab bo'ldi. Yaqinda Toyota prezidenti Akio Toyoda Yaponiya poytaxtida bo'lib o'tgan matbuot anjumani chog'ida Toyota shirkati iste'molchilar ishonchini qayta qozonish yo'lida barcha imkoniyatlarni ishga solajagini ta'kidlagan edi. Hamda so'nggi xabarimiz, AQShning Alabama shtatidagi universitetlardan birida o'quv uzilishi oqibatida 3 kishi nobud bo'ldi, kamida 3 kishi tan jarohat oldi. Politsiyaning bildirishicha, voqea juma kuni Huntsville shaharchasidagi mahalliy universitet hovlisida ro'y bergan va o'q uzganlikda gumon qilingan ayol hibsga olingan. Xabarlarga ko'ra, biologiya fakulteti xodimlarining uchrashuvi paytida fakultet xodimalaridan biri hozircha aniqlanmagan sabablarga ko'ra o'z hamkasblarini o'qqa tutgan. Ushbu voqeada universitet talabalariga shikast yetmagan va ayni paytda qotillik sabablari o'rganilmoqda.
On 3 fevral yangiliklari edi. Ular bilan Avazbek Aliyev tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Demak, bugungi ba'zi mavzularimiz qisqa satrlarda sovqotdik demoqda Toshkent viloyatining Qoratog' shaharchasi ahli. O'zbekistondan charchadik demoqda Qirg'iziston parlamenti. Qo'shilmasa qo'shilmasin demoqda Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston. Ot o'rnini toy bosar. Tojikiston prezidentining 22 yashar o'g'li deputat bo'lmoqchi. Endi boshqa xabarlar va tahliliy maqolalarimiz bilan tanishtirish o'tamiz. Toshkent viloyatidagi Qiziltog' shaharchasida 5 fevraldan beri gaz yo'q. Bu haqda Qiziltog'lik tinglovchilarimizdan biri xabar qildi.
Toshkent viloyati Qiziltog' qo'rg'oni, ya'ni Krasnoyarsk qo'rg'oni deyman. Ko'p qavatli uylarda 5 fevraldan beri gaz uzilgan.
Demak, 5 fevraldan beri sizlar
ko'p qavatli uylarda gaz, ya'ni tabiiy gaz bilan ta'minlash uzilgan.
O'sha ko'p qavatli uyda, xususan sizning xonadoningizda ovqat oziq pishirish uchun gaz yo'q.
Shuning uchun isitishga ham.
Isitishga ham yo'qmi?
Ha, isitish kemishiz, gazda foydalanamizda.
Agar markaziy isitish tizimi ishdan chiqqan bo'lsa, siz ko'p qavatli uyni gaz bilan qanday qilib isitib kelyapsizlar?
Kechinda duxovka konforlar yoqib qo'yib, ikkita uyni isitamiz. Boshqa ilojimiz yo'q hozir. Ko'p qavatli uyga pecha qo'yish iloji yo'q, uni o'zimiz yaxshi bilsangiz kerak, uni ishonchim faqat gaz yoqib isitardik.
Mana bir haftadan beri gaz yo'q ekan. Qanday qilib isityapsizlar uni?
Hozir paytda uy isitishi faqat svet bo'lgan paytda elektr energiyasidan foydalanib plita qo'yamiz. Unda bitta xonani isityapmiz. Asos o'tirib yotgan xonamizda.
Gaz bilan ta'minlaydigan tashkilotga borib arz qildinglarmi?
Aka, shuni bugun mana hozir soat 12 da Angliyadan odam keldi, shu komissiya tekshirib. Va'da qilishdi. 2-3 kun ichida deyishdi, lekin hali noma'lum qachon bo'lishi. Angliyada aynan hokim o'rinbosari kelib, hozir yig'ilishda 2 da tugadi. Shunaqa ba'zi mayda muammolarni hal qilamiz deb va'da qilishdi.
Ismini aytmasligimizni so'ragan qora tog'lik tinglovchimiz edi. Eshitganingizga shuni qo'shimcha qilmoqchimizki, tinglovchimiz yashaydigan qora tog' shaharchasi Toshkentdan janubi sharqda Angren shahri atrofida poytaxtdan 60 kilometr masofada joylashgan Chonchilar shaharchasidir. Sovet davrida bu shaharcha Krasnogorsk deb atalar, unga 1953 yili asos solingan bo'lib, uzoq yillar Moskva ta'minotidagi aholi punktlaridan biri hisoblanar edi. Mustaqillik yillarida Qiziltog'da ishsizlik avj olib, shaharcha o'layotgan aholi punktlaridan biriga aylanib qoldi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi. Keyingi hamizda ham asosiy qahramon o'sha gaz, tabiiy gaz, lekin O'zbekiston va Qirg'iziston munosabatlaridagi gaz masalasi. Qirg'iziston parlamenti hukumat oldiga O'zbekiston gazi qaramligidan qutulish, gazni Rossiya va Qozog'istondan sotib olish hamda mamlakat janubida mavjud, lekin katta zaxiraga ega bo'lmagan gaz konlarini ishga tushirish masalasini qo'ymoqda. Bu masala o'tgan hafta mobaynida O'zbekiston Qirg'izistonga beriluvchi gaz miqdorini 50%ga kamaytirgani va Bishkek olingan gaz uchun qarzini to'lamasa Zangori olov ta'minotini to'xtatishini ma'lum qilgani munosabati bilan ko'tarildi. Shundan so'ng Qirg'iziston O'ztransgaz milliy holding kompaniyasi hisobiga gaz uchun bo'lgan 5.3 million dollar qarzining 4.8 million dollarini o'tkazib berdi. Tafsilotlar bilan Sherzod Yusuf.
Qirg'izgaz ochiq hisobdorlik jamiyati matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, O'ztransgaz hisobiga o'tkazib berilgan 4.8 million dollar Qirg'izistonning O'zbekiston oldidagi gaz uchun bo'lgan qarzining 90%ini tashkil etadi. O'zbekistondan bo'lgan qarzni to'lash barobarida Qirg'izistonda o'zbek gaziga muqobil yonilg'i izlash masalasi ham muhokama qilinmoqda. 12 fevral kuni Qirg'iziston parlamenti deputatlari o'zbek gazini o'rniga Rossiyadan suyultirilgan gaz yoki Qozog'iston gazini sotib olish masalasini ko'tarishdi. Qirg'iziston energetika vaziri Ilyos Davidov ayni paytda bu masala ham ko'rib chiqilayotganini, biroq O'zbekiston gazidan butunlay voz kechish imkoni yo'qligini aytdi.
Несколько лет назад мы получали 2,5 миллиарда кубов.
Bir necha yil oldin biz 2,5 milliard kub gaz olar edik. Bu yilda esa O'zbekistondan faqat 200 million kub metr gaz sotib olish ko'zda tutilgan. Bizning yonilg'i energetika balansida tabiiy gazdan foydalanishni ozaytirish bo'yicha yo'nalishlar bor. Biroq yaqin yillarda tabiiy gazdan to'la bosh torta olmaymiz. Negaki buning uchun katta pul kerak, dedi Ilyos Davidov. Parlamentdagi Sotsial-demokratlar fraksiyasi rahbari Roza Otumbayeva Qirg'iziston gazni qo'shni mamlakatlarga nisbatan o'ta qimmat bahoda sotib olayotganini aytdi.
Тот же газ для своего юга Казахстан покупает.
O'sha gazni Qozog'iston janubiy hududlari uchun 84 dollardan sotib oladi. Belarus Rossiyadan gazni 168 dollardan sotib oladi. Biz olayotgan 200 million kub metr gaz O'zbekiston yil bo'yi undirayotgan 54 milliard kub metr gazning bir tomchisi, dedi Roza Otumbayeva. Qirg'iziston parlamenti deputatlaridan biri Almas Karimov gaz muammolarini birmuncha hal qilish uchun Qirg'iz hukumatı mamlakatda mavjud bo'lgan gaz konlariga e'tibor qaratishi kerak deb hisoblaydi.
Agar botkanga olsangiz gaz jo'nalib chiqib jatadi. O'shani qarab qo'ygan hech kim yo'q. Nima uchun o'shani investorlar tartibga beraveriz? Qachongacha biz O'zbekistondan so'rab yuraveriz? O'zimizdan boshlash kerak.
Botkanga borsanglar gaz bekordan chiqib yotibdi. O'shani qaragani hech kim yo'q. Nima uchun o'shanga investorlarni jalb qilib bermaysiz? Qachongacha biz O'zbekistondan so'rab yuramiz? O'zimizning gazdan foydalanishni boshlash kerak, dedi Almas Karimov. Qirg'iziston parlamentida bo'lib o'tgan yig'inda Qirg'iz gaz kompaniyasi tomonidan aholiga sotilayotgan gaz narxini 2010 yilning o'rtalarida 16%ga qimmatlatilishi ham tilga olindi. Ayrim deputatlarga ko'ra, aholi gazning hozirgi narxidan ham norozi bo'lmoqda. Agar uning narxi yanada qimmatlasa, aholi orasida katta norozilik yuzaga kelishi mumkin. parlament deputatlari shuningdek qishning sovuq kunlarida odamlarning gazsiz qolishiga sababchi bo'lgan qirg'izgaz rahbarlariga nisbatan tegishli choralar ko'rilishi kerakligini ham aytishdi. Eslatib o'tamiz, o'tgan hafta so'ngida O'zbekiston qarz to'lanishini talab qilib Qirg'izistonga gaz berishni 50% kamaytirgan. 11 fevral kuni esa O'zTransgaz agarda qarz to'lanmasa, Toshkent vaqti bilan 17:00 dan boshlab gaz berilishi butunlay to'xtatilishi to'g'risida telegramma jo'natgan. Qirg'iz rasmiylarining O'zbekiston bilan olib borilgan muzokaralar natijasida Qirg'iziston qarzni yaqin 2-3 kun ichida to'lashga va'da bergan va gaz o'chirilmagan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Sinochi Sherzod Yusuf bo'lsa bergan mavzuni ki yana bir materialimizda davom ettiramiz. Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston o'z energiya tizimlarini birlashtirish niyatida bu haqdagi materialimiz hozir tayyorlanmoqda. Hozir esa Tojikistonning siyosiy, ijtimoiy hayotiga oid bir lavha. Hukmron Tojikiston Xalq demokratik partiyasi Prezident Imomali Rahmonning birinchi o'g'li 22 yoshli Rustamni Dushanbe shahar majlisi deputatligiga nomzod qilib ko'rsatdi. Bu yangilik ko'pchilikni ajablantirmadi. Zero 2009-yilda Rustam Respublika Yoshlar Qo'mitasi raisiga o'rinbosar etib tayinlangan edi. Keyinchalik esa Investitsiya va Davlat Mulk Qo'mitasining tijorat boshqarmasi rahbari lavozimini egalladi prezidentning to'ng'ich o'g'li. Shuningdek, prezidentning qizi Ozoda Tashqi ishlar vaziri ligining konsullik xizmati rahbari qilib tayinlangan. Tafsilotlar bilan Alisher.
Tahlilchilarning aytishlaricha Imomali Rahmon voris operatsiyasini boshlagan. Endi Rustam Rahmon yosh va layoqatli siyosatchi sifatida bosqichma-bosqich ko'tarila boshlaydi. Keyinchalik u hukmron Xalq demokratik partiyasi yetakchisi bo'ladi. Hozircha esa Rustam Rahmon birorta jabhada o'zini ko'rsatganicha yo'q. Imomali Rahmon farzandlari yosh bo'lishiga qaramay mansab pillapoyalaridan yuqorilab borayotgani tojik jamiyatida turlicha talqin qilinmoqda. Muxolifat partiyalar vakillari esa prezidentni o'z hokimiyatini mustahkamlashga urinayotganligini aytmoqda. Tahlilchi Murod Sanginovning aytishicha Tojikiston prezidenti ikki maqsadda o'z farzandlari va yaqinlarini rahbarlik lavozimlariga tayinlamoqda.
Janob Rayh Jumhur aslan kim borishon tondozay zaif shud.
Birinchidan prezident bugun o'z atrofidagilarga ishonmay qo'ygan, jumladan parlamentga ham. Tojikistonda so'nggi yillarda bo'lib o'tgan voqealar, prezidentga yaqin bo'lgan kishilarning uzoq muddatlarga qamalgani, otib o'ldirilgani shundan dalolatdir. Endi parlament masalasini olsak. Parlamentda Imomali Rahmon siyosatiga zid doiralar vakillari anchagina. Boz ustiga unga yaqin bo'lgan Dushanbe meri Mahmad Said Ubaydullayev ham oxirgi paytlarda bir chetda qolib, siyosiy sahnada ko'rinmaydi. Nihoyat atrofdagilarga ishonchsizlik sabab birinchi navbatda o'z xavfsizligini ta'minlash maqsadida yaqinlari va farzandlaridan iborat hayot tuzmoqda. Nazarimda prezidentning bu raftori amaldagi qonunlar, konstitutsiyaga, qolaversa o'z xalqiga nisbatan o'ta hurmatsizlikdir, dedi Murod Sanginov. Ziyoli Baxtiyor Mirzoning fikricha, Tojikiston prezidenti farzandlarining siyosatga jalb etilishi Markaziy Osiyo rahbarlarining siyosatiga taqlid qilishdan boshqa narsa emas. Voris tanlash Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari o'rtasida an'anaga aylanib bormoqda. Bunday tajriba O'zbekistonda boshlandi. Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bunga misoldir. Qozog'iston va Qirg'izistonda ham shunday vaziyat. Aytmoqchimanki, Markaziy Osiyo rahbarlari kim ko'proq o'z farzandini siyosat maydoniga torta olishi jabhasida musobaqa boshlangan. Bu musobaqada Imomali Rahmon g'olib chiqishi aniq, chunki uning 9 ta farzandi bor, deydi Ziyoli. Biroq kelajak yoshlarniki va ularni qo'llab-quvvatlash kerak degan fikrni bildirgan tahlilchilar ham bo'ldi.
Как говорится, молодёжь это наше будущее и надо смотреть на перспективу, действительно, может быть, он и будет.
Biz doim kelajak yoshlarniki, ularga imkon berish kerak deymiz. Ana, qo'shnilarimiz O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'izistonga qarang. Ko'p sohalarda, xususan iqtisodda bizdan ilgarilab ketgan. Chunki bu respublikalarda davlat idoralarini yoshlar boshqarmoqda. Ulardagi ko'plab lavozimlarni yoshi 50, hatto 40 dan pastroq bo'lgan yoshlar egallagan. Bu juda to'g'ri taktika, chunki yoshi 50 dan yuqori bo'lgan kishilar bozor iqtisodiyoti sharoitiga moslasha olmaydilar. Bizdagi rahbarlar yoshiga razm soling. 90% 60 va undan ortiq. Mana shu nuqtai nazardan qaralganda yoshlarga keng yo'l ochib berish lozim. Rustam va Ozoda Rahmonlarning ham siyosat maydoniga kirib kelishida hech bir g'ayrioddiy hodisa ko'rmayapman. Zora hozirgi prezidentning farzandlari hademay O'zbekiston bilan munosabatlarimizning yaxshilanishi yo'lida amaliy tadbirlar ko'rishsa, deydi kuzatuvchi Baxtiyor Valiyev. Bugun prezidentning 10 ortiq yaqinlari ham davlat idoralaridan muhim lavozimlarni egallagan. Jumladan prezidentning kuyovlaridan biri Tojikiston moliya vaziri o'rinbosari, yana bitta kuyovi Tojikiston iqtisodiy birjasi raisi, boshqa bir kuyovi esa Tojikistonning Qozog'istondagi elchisi bo'lib ishlaydi. Shuningdek, Imomali Rahmonning bir amakivachasi respublikadagi yirik Orion Bank raisidir. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Davom etamiz. Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston o'z energiya tizimlarini birlashtirish niyatida. O'tgan haftada bir qator ommaviy axborot vositalari mana shunday xabar tarqatdi. O'zbekiston 2009-yil 1-dekabrida Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan rasman chiqqanini e'lon qilgach, mazkur tizimda uzilish yuzaga kelgan edi. Bu esa Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston energiya ta'minotida bir qator muammolarni paydo qilgan edi. Mintaqa yagona energiya tizimi O'zbekiston ishtirokisiz ham faoliyat ko'rsata oladimi? Bir-birlarini qish mavsumida elektr quvvatini belgilangan me'yordan ortiqcha o'zlashtirib olayotganlikda ayblayotgan bu uch davlat yagona energiya tizim doirasida til topisha oladilarmi? Bu savollarga Elmurod javob izladi.
Ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, ayni paytda Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston energetiklari O'shdan Xo'jandga elektr quvvati uzatadigan yagona elektrotarmoq qurish masalasini muhokama qilmoqdalar. Bu esa uch davlat energiya tizimini birlashtirishga imkoniyat yaratadi. O'zbekiston 2009-yil 1-dekabrida Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan rasman chiqqanini e'lon qilgach, mazkur tizimda uzilish yuzaga kelgan edi. Ayrim ekspertlarga ko'ra, bunga Tojikiston tomonidan elektr quvvatini me'yoridan ortiqcha o'zlashtirilishi ham sabab bo'lgan. Qozog'iston ham 2008-yilda mana shunday da'vo bilan yagona energiya tizimidan vaqtincha chiqqan edi. O'z energiya tizimlarini birlashtirmoqchi bo'lgan uch davlat o'rtasida yana mana shunday ayblovlar yuzaga kelmaydimi va yagona energiya tizim faoliyati unumli bo'ladimi? Bu savolni tojikistonlik ekspert Xomirjon Oripovga berdik.
Были такие обвинения, что Таджикистан несанкционированно отбирал, но Таджикистан возвращал.
Tojikiston elektr quvvatini beruxsat o'zlashtirgani haqida ayblovlar bo'lgan, lekin Tojikiston bu energiyani qaytargan. Ayni paytda O'zbekiston ham mana shunday ishni qilgan, lekin u ortiqcha o'zlashtirilgan elektr quvvatini qo'shnilariga qaytarmagan. Albatta, bu texnik masala va uni davlatlararo shartnomalar asosida hal qilsa bo'ladi. Buning uchun yagona energiya tizimini tark etish shart emas, chunki energiyani kerakli paytda ortiqcha o'zlashtirish va keyinroq uni qo'shnilariga qaytarish jahon amaliyotida mavjud, deydi Xomirjon Oripov. Tojik eksperti fikricha, tomonlar mana shu jahon tajribasidan kelib chiqqan holda o'zaro hamkorlik qilsalar, energiya tizimida uzilish bo'lmaydi. Ayni paytda qirg'izistonlik ekspert Bozorboy Mambetov fikricha, yagona energiya tizim asosan Qozog'iston uchun kerak. Shuning uchun ham Ostona rasmiylari yagona energiya tizimidagi ayrim noqisliklar, jumladan elektr quvvatini Tojikiston tomonidan ortiqcha o'zlashtirilishiga ko'nishga majbur bo'ladi. Chunki Qozog'iston 2008-yilda ayni mana shu tufayli energiya tizimidan chiqqan, ammo bu mamlakat energiya ta'minotida juda katta muammolar paydo bo'lgach, yana energiya tizimiga qaytishga majbur bo'lgan edi.
Qozog'istonning kuchtugi Almata, Jambil oblasi, Tazdiqurg'on, Chimkent oblastari doimo elektr energiyaga qamsiz to'lig'imining nazri qamsiz bo'la elek.
Qozog'iston janubidagi Olmaota, Jambul, Taldiqo'rg'on, Chimkent viloyatlari elektr quvvati bilan to'la ta'minlanmagan va elektr quvvatini Qirg'izistondan sotib oladi. Shuning uchun O'zbekiston yagona energiya tizimidan chiqqach, Qozog'iston elektr tizimini Qirg'iziston bilan birlashtirish maqsadida Datqa kemin uzatish liniyasini qurish masalasini ham ko'rmoqda. Ayni paytda Tojikiston bilan yagona energiya tizimining parallel ishlashi Qozog'iston energiya tizimi uchun yanada foydali bo'ladi, deydi Bozorboy Mambetov. Qirg'izistonlik ekspert fikricha,
Ayni paytda Tojikiston va Qirg'izistonda qurilayotgan yangi gidroinshootlar kelajakda elektr quvvatini uchinchi davlatlarga sotish imkoniyatini yaratadi. Qozog'iston esa yagona energiya tizim ishtirokchisi sifatida bu energiyani tranzit qilish orqali iqtisodiy manfaat topishi mumkin. Qozog'istonlik ekspert Qanat Berintayev esa o'z mamlakatining yagona energiya tizimini qayta tiklash urinishini, mintaqa suv energetika zaxiralarini nazorat qilishdan chetlab qolmaslik maqsadida amalga oshirilayotgan chora sifatida baholaydi.
Потому что проблемы электроснабжения, энергоснабжения Киргизии в зимний период начинает зависеть от поставки топлива из Казахстана и Узбекистана.
Chunki qish mavsumidagi energetika ta'minoti Qozog'iston va O'zbekistonning Qirg'iziston hamda Tojikistonga qancha yoqilg'i, yonilg'i yetkazib berishiga bog'liq. Agar Qozog'iston va O'zbekiston yetarli miqdordagi yoqilg'i bilan ta'minlamasa, masalan, Qirg'iziston elektr energiyasi ishlab chiqarishni ko'paytiradi. Buning oqibatida yozda O'zbekiston va Qozog'iston Qirg'izistondan suv ola olmay qoladi. Chunki qirg'izlar suvni elektr quvvati olish uchun sarflab yuboradilar. Shuning uchun ham Qozog'iston O'zbekistondan farqli o'laroq suv ta'minoti masalasini keskinlashtirmaslik maqsadida yagona energiya tizimini saqlab qolishga harakat qilayotir, deydi Qanat Berintayev.
Ozodlik bilan bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Endi so'z navbati tinglovchilarimizga. Soqoli o'sib ketgan muammo. Tojikistonning Istarafshan, sobiq O'ratepa sida yashaydigan tinglovchimiz erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, Sirdaryo viloyatida yashaydigan qarindoshlarinikiga bora olmayotganidan Tojikistonlik erkaklarni O'zbekiston chegarachilari O'zbekistonga o'tishiga ruxsat bermayotganidan arz qildi. Tinglovchimiz chegaradan o'tishga oxirgi marta bir oy muqaddam urinib ko'ribdi.
Erkaklar vabshe o'tolmaydi da, bizni qo'ymadi vabshe, yo'q dedi. Rajsheni yo'q dedi bizga. Xotinlarni qo'yib yuboradi, bizni yo'q.
O'shanda xotiningiz borib keldimi O'zbekistonga?
Ha, bu bir marta borib keldi. Pul oladi da, pul. Pul bersa
Nech pul to'lab o'tdinglar o'shanda?
5000 to'lash kerak, yo'q 10000. Savdolar o'radi-da, savdo turadi-ku.
Bir oy oldin chegarada xotiningizni O'zbekistonga o'tishi uchun shaxsan siz nech pul to'ladingiz?
Yo'q, men vaqtcha bermadim, qaytib keldim.
A siz qaytib keldingiz. Xotiningiz o'tdimi o'shanda, o'tmadimi?
O'tdi, pul ular ham pul berib ketgan.
Nech pul berib o'tgan?
5000.
Bora olmayapti deyapsiz. Boribdi-yu mana bir oy oldin.
Bizni qo'ymaydi erkaklarni. O'zi amakim kasallyotsiz borib ko'rish kerak uni.
O'zbekiston chegarachilari chegaradan o'tkazmagani tufayli Sirdaryo viloyatida yashaydigan kasal amakisini ko'rib kelishning ilojini qila olmayotgan istarafshanlik tinglovchimiz edi. Erkin mikrofon eshittirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi. Yana bir soqoli o'sib ketgan muammo. Moskvada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat migrantlaridan biri o'zini Hasanboy deb tanishtirgan tinglovchimiz erkin mikrofonga telefon ochib, men hozir munosib yashayapman dedi. Erkin mikrofon undan so'radi.
Qornim to'q, ustim but, xudoga shukr dediz. Undan uyog'iga nima demoqchisiz? Qani aytingchi?
Undan uyog'iga demoqchiman, nimaga mana shunaqa yaxshi sharoit oddiy insonlarga yo'q o'zimizda.
Siz hozir qayerdasiz?
Men hozir Moskvadaman.
Yaxshi sharoitingizni tasvirlab bering.
Mening sharoitim bu yerda yaxshi. Allohga shukr, ish bor. Beradi har doim vaqtida oyligimizni. Masalan, xohlayman o'zimizda shunaqa bo'lishini.
Demak, siz uchun yaxshi sharoit ishning mavjud bo'lishi va maoshning vaqtida to'lanishi.
Bizda mana shunaqa sharoit bo'lsa o'zimizda deganim O'zimizda ham bu yerga kelmay, masalan, o'zimizda ham ishlashni xohlayman.
O'zingizda O'zbekistonning qayerida shu sharoit yo'q?
Masalan, O'zbekistondami? O'ylaysiz, qayerida bor? Masalan, qishloq sharoitida. Qishloq sharoitida men ko'rmadim, masalan, yosh bola emasman, kishinarsani fikrlayapman sizga.
Shu hozir siz Moskvada yaxshi deb aytayotgan sharoit bo'lishi uchun O'zbekistonda ham nima bo'lish kerak? Nima qilish kerak? Kimdir nimadir qilish kerak-ku?
Buni kimdir nimadir qilish kerak, faqat bizda bunu oddiy insonlar qila olmaydi. Buni albatta bizni nima desak, O'zbekistonimizda bizni kattalarimizda qo'lidan keladigan narsa bu. Shularni xohlayman bizni ham shunaqa sharoitga olib borishini.
O'z vatanida munosib yashashni istaydigan o'zbekistonlik mehnat muhojiri edi. Aftidan tinglovchimiz O'zbekiston rahbariyatining u yoki bu majlisda qiladigan ma'ruzalarini eshitmaydi, statistika ma'lumotlarini o'qimaydi. Eshitganida, o'qiganida bilar edi, munosib hayot allaqachon yaratilganini. Masalan, mamlakat rahbariyati 2010-yilda 1 millionta ish o'rni yaratmoqchi. Erkin mikrofon eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. O'zbekcha gapirmaydigan yangi avlod o'smoqda, deb tashvishlanmoqda erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan yana bir tinglovchimiz. O'rischa ham o'rganmay qo'ydi-ku, o'zbekchadan boshqa til bilmay oyoqlari tushovlanib qoldi-ku o'zbekistonlik yoshlar, deb avvaliga hayron bo'ldik. Yo'q, tinglovchimiz qo'shni davlatlarda yashaydigan o'zbek yoshlarini nazarda tutibdi.
Tojikistonda yashaydigan ko'pgina yoshlar asosan hozirgi kunda o'zbek tilida gaplashmaydi. Va yaqinda eshitdimki, mana Turkmanistonda bir qancha hududida oldingi paytlarda o'zbek tilida gaplashgan, hatto o'zbek maktablari bo'lgan qishloqlarda hozirgi kunda turkman tilida to'liq faoliyat olib borilyapti. Bularni asosiy bir sababi, yaqinda bir tojikistonlik akaxon bilan suhbatlashib qoldim va u kishidan so'radim. U kishi aytdiki, 20 yoshdan yuqori tojiklarning, Tojikistonda yashovchi har bir xalqning asosiy qismi o'zbek tilini biladi dedi. Ammo bugungi yoshlar bilmasligiga asosiy sabab dediki, agar O'zbekiston kuchli davlat bo'lsa, har taraflama va o'sha boshqa davlatlardan kelib o'qishga yoki ishlashga barcha imkoniyatlar ochilsa, boshqa davlatdagi o'zbeklar o'z tilini saqlab, O'zbekiston tomonga intilishi kuchayadi degan fikrni menga aytdi.
Siz shunga qo'shildingizmi?
Nimaga bu fikr to'g'ri fikr. Umuman kelib chiqsa to'g'ri fikr. Agar bizning respublikamiz nihoyat darajada rivojlansa, bizga qarab intilish bo'ladi albatta. Turkmanistondan kelib misol o'qisin. Albatta o'zbek tilida o'qiydi. Misol okean ortida Amerika hozir chekka-chekkadan borib ingliz tilini o'rganishyapti-ku. Bizda asosiy bir maqsadim shuki, fikrim shuki, agar O'zbekiston davlati nihoyat darajada kuchaysa, ular bizga qarab intilishi bo'ladi.
Gap.
O'zbek tilini mutlaqo yo'qotmaydi ular.
Tamam, tushunarli bo'ldi, rahmat. Aziz tinglovchi, sizni bilmadim-u, o'zi Rossiyada qora ish bilan tirikchiligini zo'rg'a o'tkazib yurgan bu yigitning millat taqdiri, vatan taqdiri ustida o'ylanib, yonib, kuyib aytgan bu gaplarini eshitar ekanman, ko'nglim ravshan tortdi. Erkin mikrofonga kechadan buyon qo'ng'iroq qilganlarning barchasiga minnatdorchilik bildiramiz. Kechadan beri qo'ng'iroq qilganlarning barchasi bilan bog'lanishga harakat qildik. Ba'zilar javob bermadi. Javob berganlarning ko'pchiligi aytgan gaplar hozir tinglaganingizga o'xshash mavzularda bo'lgani uchun ularni eshitirishga qo'ymadik. Erkin mikrofonni buguncha shu joyda o'chiramiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik bilan bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Mintaqa yangiliklari. Uchoqda 40 tonna qurol olib ketayotganda qo'lga olingan va Tailand poytaxti Bangkok qamoqxonasida saqlanayotgan 4 nafar qozog'istonlik uchuvchi ozod qilindi. Tafsilotlar bilan Dilbegim.
Joriy yilning 11-fevral kuni Associated Press agentligi Tailand bosh prokuraturasi Bangkok qamoqxonasida saqlanayotgan 4 nafar qozoq uchuvchisini ozod qilish qaroriga kelganini ma'lum qildi. Tailand bosh prokuraturasi vakili Tanafik Malafroyek qozoq uchuvchilarining aybi isbotlanmagani hamda ularni qamoqda saqlash Tailand uchun foyda keltirmasligini ma'lum qildi. Tailandda qo'lga olingan samolyot ekipajiga nisbatan ayblov bildirish Tailand va Qozog'iston munosabatlariga salbiy ta'sir etishi mumkin. Shu bois biz barcha ayblovlardan voz kechib, qozoq uchuvchilarini yurtlariga qaytarish qaroriga keldik, deya ma'lum qildi jurnalistlarga Tailand bosh prokuraturasining rasmiy vakili. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning 12-dekabr kuni Shimoliy Koreya Ukraina yo'nalishidagi Il-76 samolyoti Bangkokning Donmyang aeroportida yonilg'i quyish uchun to'xtagan paytida ushlab qolingandi.
O'shanda 40 tonnadan ziyod qurol aslaha ortilgani aytilayotgan samolyot uchuvchilari bo'lmish Belarusning bir fuqarosi hamda 4 nafar qozog'istonlik Bangkok politsiyasi tomonidan hibsga olingandi. Bundan avval Ozodlik muxbiri bilan telefon suhbati davomida Bangkok qamoqxonasida saqlanayotgan qozoq uchuvchilardan biri Ilyos Isaqovning qizi Natalya Isaqova uchuvchilar qarindoshlari ularning qurol aslaha bilan bog'liq voqeaga aloqadorliklari haqida hech nima bilmasliklarini aytgandi.
Мы даже меньше знаем, чем все остальные. Потому что мы с ними не можем связаться.
Biz boshqalarga nisbatan ancha kam ma'lumotga egamiz, sababi biz yaqinlarimiz bilan bog'lana olmayapmiz. Biz prezident va bosh vazirga xat yo'llab, ulardan uchuvchilarimizga yordam berishlarini so'rayapmiz. Hozircha yo'llagan xatimizga javob olganimiz yo'q, ammo yaxshilikka umid qilyapmiz, degan edi qozoq uchuvchisi Isaqovning qizi. O'z navbatida qozoq rasmiylari ham uchuvchilarning bu kabi noxush voqeaga aloqadorliklari borasida hech bir ma'lumotga ega emasliklarini bildirgandilar. Rasmiy ostonaning o'z fuqarolarini tovon puli evaziga ozod qilish iltimosiga Tailand hukumati avval rad javob bergandi. Surishtiruv natijalariga ko'ra, uchuvchilar samolyot bortida qurol aslaha borligidan va yukka kim tomonidan buyurtma berilgandan xabarlari bo'lmaganini aytganlar. Ba'zi xorijiy ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, Il-76 samolyoti Gruziyadagi Airways Georgia Limited shaxsiy kompaniyasiga tegishli bo'lib, qozog'istonlik va belaruslik uchuvchilar samolyotdagi yukni Shimoliy Koreyadan Ukrainaga olib kelish uchun yollanganlar. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Asqar Abdurahmonov Tailand bosh prokuraturasi qozoq uchuvchilariga bildirilgan ayblovlarni bekor qilgani va ularni qamoqdan ozod qilish qaroriga kelganini ma'lum qildi.
Sunday ma'lumdimi bo'lgan rostaymiz Tailand prokuraturasining tomonidan hech qanday da ayb taqilmaydigan turali.
Tailand prokuraturasining uchuvchilarimizga nisbatan bildirilgan ayblovlarni bekor qilgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlaymiz. Qozoq uchuvchilarga nisbatan ochilgan jinoiy ish yopilishi kerak. So'ng ular Tailand migratsiya politsiyasi ixtiyoriga topshirilib, mamlakat hududidan badarg'a qilinadilar. Ammo qozoq uchuvchilarining yurtlarga qaytib kelishi kuni belgisiz, deydi Asqar Abdurahmonov. Tailand bosh prokuraturasi qozoq uchuvchilari yurtlariga qaytarilgach, ular ishini qozoq sudi ko'rib chiqish ehtimoli mavjudligini aytgan. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili ham bunday ma'lumotni yo'qqa chiqarmaydi.
Bu savolga hozircha javob bera olmayman. Unday mumkinlikni to'g'ridan yo'qqa chiqarib bo'lmaydi, sertifikatlar ustida.
Bu savolingizga hozircha javob bera olmayman, ammo bu ma'lumotni rad ham qilib o'tirmayman, dedi Qozoq tashqi ishlar vazirligining rasmiysi. Qozog'iston avval ham Shimoliy Koreyaga qurol aslaha yetkazib berish bilan bog'liq mojaroga aralashib qolgandi. 1999-yilda Qozog'iston Shimoliy Koreyaga bir necha qiruvchi samolyot sotgani aniqlangandi. Pirovardida mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Nurtoy Abukayev va mudofa vaziri Muxtar Altimbayev qisqa muddatga o'z lavozimlaridan chetlatilgan edilar. O'sha amaliyotning asosiy ijrochilari yengil jazo bilan qutulgandilar. Kuzatuvchilar garchi qator xalqaro shartnomalar bo'yicha Shimoliy Koreyadan qurol aslaha olib kelish taqiqlangan bo'lsa-da, Tailand hukumati Qozog'istonning joriy yili YHXTga raislik qilayotganini e'tiborga olgan holda, xalqaro miqyosda bu mamlakat nomi bilan bog'liq janjal kelib chiqishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida Shimoliy Koreyadan katta miqdorda qurol aslaha olib kelayotgan qozoq uchuvchilarni ozod qilish qaroriga kelganini aytmoqdalar. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Navbat Afg'oniston yangiliklariga. Bu mamlakat ulamolari kengashi Hamid Karzayning toliblar bilan yarashish loyihasini qo'llab-quvvatlamoqda. Prezident Karzay o'tgan oyning oxirida Londonda tashkil etilgan xalqaro konferensiya ishtirokchilariga Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash uchun hukumat muxoliflari bilan yarashish loyihasini taqdim etgan edi. Tafsilotlar bilan Olim Cho'xchan.
Afg'oniston din ulamolari kengashi rasmiy Kobulni davlatga muxolif qurolli toliblar bilan yarashish loyihasini qo'llab-quvvatlagan holda yaqinda poytaxt Kobulda tashkil etilajak tinchlik kengashiga qo'shni davlatlar vakillari da'vat etilishini so'radi. Afg'oniston din ulamolari kengashi muavini Qiyomiddin Kashof mazkur kengashni Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning toliblar bilan yarashish loyihasini himoya etib toliblar bilan davlat o'rtasida muzokaralar yo'lga qo'yilishi uchun hamkorlik qilishini ta'kidladi. U bu haqda radiomiz muxbiriga mana bularni aytdi.
Dar konferansiyalardan yeki ham mavzui musolaha va muxolifin bo'ldi.
London xalqaro konferansiyasi mavzularidan biri davlat muxoliflari bilan yarashish masalasi edi. Afg'oniston din ulamolari kengashi ushbu loyihani qo'llab-quvvatlaydi. Muzokaralar orqali tinchlik ta'minlanishi Afg'oniston aholisining orzularidan sanaladi. Mamlakat din ulamolari ushbu yo'nalishda har qanday xizmatni bajarishda tayyor.
Har xizmatiki bo'l ulamo sipurda shava.
Afg'oniston rahbari Hamid Karzay London xalqaro yig'inida toliblar bilan yarashish loyihasi qator mamlakatlar tomonidan himoya etilishidan so'ng tez orada poytaxt Kobulda tinchlik kengashi tashkil etilishini e'lon etgan edi. Afg'oniston din ulamolari kengashi tinchlik kengashiga qo'shni davlatlar namoyandalari da'vat etilishini so'radi. Afg'oniston din ulamolari kengashiga ko'ra, mamlakatda qo'shni davlatlar hamkorligisiz barqarorlikni mustahkamlab bo'lmaydi. Afg'oniston davlati Al-Qoida bilan yaqin aloqada bo'lmagan mo'tadil toliblar bilan muzokara o'tkazishini ma'lum qilgan. Biroq Afg'oniston din ulamolari kengashining bir qator a'zolari mo'tadil toliblar bilan muzokara o'tkazish orqali tinchlik ta'minlanmasligini aytadilar. Afg'oniston din ulamolari kengashining Zobul viloyatidagi vakili Mavlaviy Hizbulloh bu borada mana bularni tilga oldi. Kichik martabali toliblar bilan muzokara o'tkazish tinchlik uchun foyda keltirmaydi. Toliblar rahbarlari bilan muzokara yo'lga qo'yilishi kerak. Afg'oniston din ulamolari kengashiga ko'ra, bir qator shaxslar toliblar bilan muzokara o'tkazilishiga qarshilar. Mazkur kengash ushbu shaxslar kimligi borasida gapirmagan. Aytilishicha, Afg'oniston davlatining toliblar bilan yarashish loyihasi dunyo davlatlari qolaversa, mamlakat qo'shnilari himoyatini ham jalb etgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi navbat Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston dasturiga.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi. Dastlab nihoyasiga yetayotgan haftaning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq muhim yangiliklari sarlavhalari bilan tanishib olaylik.
Sirdaryoda jihodchilar dini guruhiga aloqador deb qamoqqa olinganlar soni 67 nafarga yetdi. Taniqli fotograf Umid Ahmedov ustidan sud jarayoni seshanba kuniga belgilandi. Kanadaning Toronto shahrida Navoiy yubileyi nishonlandi.
Toshkentda taniqli kinotasvirchi va fotosuratchi Umid Ahmedovga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Zo'ravon mirshablar tekshiruvidan o'tadi. Mirshablar tomonidan zo'rlangan Rayhon Soatova bolasining otasini aniqlash yuzasidan DNK analizi bo'yicha ekspertiza o'tkaziladigan bo'ldi.
Toshkent sudi fotosuratchi Umida Ahmedova ustidan hukmni o'qidi. Xayrulla Hamidov ustidan sud 15 fevral kuni boshlanishi mumkin. O'zbekiston muxolifati Rog'un GS masalasi bo'yicha O'zbekiston hukumati tutgan pozitsiyani yoqlab chiqdi. O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz oqadigan quvur jumragini burab qo'ydi.
O'zbekiston Umida bilan faxrlan. Moskvada mana shunday shior ostida piket bo'lib o'tdi. Umida Ahmedova haqida New York Times gazetasida maqola bosildi. O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston fuqarolarini O'zbekiston hududiga 3 oyda 1 marta o'tkazish tartibini joriy qildi.
Qozog'iston O'zbekiston bilan chegaralarini mustahkamlamoqda. Qirg'iziston Moliya vazirligi Qirg'izistonning O'ztransgaz oldidagi qarzini to'lash uchun 143 million so'm ajratdi.
Sirdaryoda jihodchilar diniy guruhiga aloqadorlikda ayblanib, hibsda ushlab turilgan namozxon yigitlar soni 67 nafarga yetdi. Ishi yaqinda sudga oshiriladigan bu yigitlarning aksariyati O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlikda ayblanmoqda.
Sirdaryoda keyingi oylarda jihodchilar diniy guruhiga aloqadorlikda ayblanib, yangidan hibsga olishlar bo'lgan va endilikda ushbu ayblov bilan hibsda ushlab turilgan namozxon yigitlar soni 67 ga yetgan. Bu haqda Ozodlikka sirdaryolik huquq faoli Isroil Rizayev ma'lum qildi.
2009 yilda oktyabr oylaridan boshlab diniy motivdagi yosh yigitlarni hibsga olish boshlangan bo'lsa, keyingi ma'lumotlardan 57 ta qolgan ekan deydi. Kecha yaqinda yana bir ikkita joylardan manbalardan ma'lumot olsak, hozirgi kunda shu 67 ta diniy ayblovlar bilan hibsga olingan yigitlarning soni 67 ta ekan deb eshitdik.
O'tgan yilning oktyabr oyida sirdaryolik 25 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan namozxon yigitlarni yoppasiga hibsga olish boshlangandi. Qo'lga olingan namozxon yigitlar dastlab al-jamoat diniy tashkilotiga aloqadorlikda ayblandi. Keyinchalik ular birodarlar nomli yangi bir diniy guruhga a'zolikda ayblangandi. Mazkur tashkilot go'yo hozirgi hukumatning rahbarlarini, kuch ishlatar salohiyatga ega bo'lgan idora vakillarini, diniy ayblovlarda ayblanib qamalayotgan yigitlarga fatvo berayotgan odamlarni jismonan yo'q qilishga harakat qilgan bir guruh sifatida talqin etilgandi. Endilikda esa sirdaryolik 70 ga yaqin yigit jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblanyapti.
Kanadaning Toronto shahrida buyuk o'zbek mutafakkiri Nizomiddin Mir Alisher Navoiy tavalludining 569 yilligi munosabati bilan katta tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda turli millat vakillari qatnashgani aytilmoqda.
Kechada 500 dan ortiq odam ishtirok etgan bu tadbirga Toronto shahar merining o'rinbosari ham qatnashgan. Kecha so'ngida esa Alisher Navoiyning byusti ochilgan. Kanadadagi yashovchi o'zbekistonlik jurnalist Faxriddin Xudoyqulov Nizomiddin Mir Alisher Navoiy tavalludining 569 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tadbir tafsilotlaridan gapirib berdi.
Hurmatjon, Torontoda kecha biz Navoiy bobomizni 569 yilligini nishonladik. Kechki payt Torontoda qatnashganlar o'zimizni butun mana shu yerdagi hamyurtlarimiz eshitganlari, aytganlarimiz hammalari kelib qatnashdi. 500 yillik atrofida odam bo'ldi salonda. O'zbekistonliklar bor edi, Afg'oniston o'zbeklari bor edi. Bu yerdagi Oradulu turklari bor edi, turkmanlar bor edi, ozarbayjonlar bor edi, uzurlar bor edi. Hammamiz birgalikda Navoiyning tug'ilgan kunini qutladik. Endi biz Kanadada Navoiy kunini nishonlar ekan, avvalo o'zimizni madaniyatimizga bo'lgan bir hurmatimizni ko'rsatishga intildik.
Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Ismat Xushov esa Navoiy tavalludi munosabatidan o'tkazilgan tadbirda she'rxonlik ham bo'lganini va unda buyuk mutafakkir xotirasiga bag'ishlab yozilgan she'rlar o'qilganini ham aytadi.
Shvetsariya elchixonasi homiyligida 2006 yili nashr qilingan Ayol va erkak tongdan shomga qadar deb nomlangan badiiy suratlar to'plami va bokiralik yuki hujjatli filmi orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblanayotgan Umida Ahmedovaga qarshi jinoiy ish 2009 yilning 13 may kuni qo'zg'atilgan edi. 9 fevral kuni esa Umida Ahmedova ustidan sud jarayoni bo'lib o'tdi.
O'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kinotasvirchi Umida Ahmedova ustidan borayotgan sudda prokuror Umida Ahmedovani o'z suratlari va hujjatli filmi orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda aybdor deb topish ayni paytda unga nisbatan amnistiya qo'llashni talab qildi.
Выступил прокурор, который почти слово в слово повторил текст из обвинительного заключения, частично из экспертного заключения, имеющихся в деле.
Shundan keyingi sud majlisida diniy qo'mita va ma'naviyat markazidan kelgan ekspertlar fikri tinglandi. Ular Umida Ahmedova fotoalbomi va kinofilmi yuzasidan xulosaga imzo qo'yishgan edi. Shu bilan birga sud ular xulosasiga muqobil bo'lgan ikkita mustaqil xulosa tahlilini ham qisman qabul qildi. Sud majlisida so'zga chiqqan prokuror ayblov xulosasini aynan takrorladi. Prokuror Umida Ahmedovaning O'zbekiston jazo qonunining har ikkala moddasi bo'yicha tuhmat va haqorat qilganlikda aybli deb topilishini va ayblanuvchiga nisbatan amnistiya qo'llanishini so'radi, deydi sud jarayonini bevosita kuzatayotgan mustaqil jurnalist Sityanishev kunning ikkinchi yarmida ozodlik bilan o'tkazilgan suhbatidan. 9 fevral kuni Mirobod tuman sudida ertalab boshlangan mahkamaning ilk majlisida so'zga chiqqan Aloqa va axborot agentligi eksperti Haydavalov Umida Ahmedova o'z badiiy suratlari va hujjatli filmi orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qildi degan fikrni bayon qilgan.
O'sha monitoring markazidagilarni
Rüştü, Muhammedov mana Haydavalov'ı. Haydavalov şunaqa şunaqa o'zbek mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi rasmlari xaroq ko'rsatgan degan gaplar gapirdi.
Demak 9-fevral kuni boshlangan mahkama jarayoniga Begzod Ermatov raislik qilmoqda.
Eslatib o'tamiz, 10-fevral kuni taniqli foto va kino tasvirchi Umida Ahmedova ustidan hukm o'qigan Mirobod tuman sudi uni qo'yilgan ikkala ayb bo'yicha aybdor deb topdi. Ammo O'zbekiston mustaqilligi munosabati bilan 28-avgust kuni e'lon qilingan amnistiyaga ko'ra sudlanuvchini avf etdi. 10-fevral kuni Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas aya ozodlikka jurnalistning advokati gapiga tayangan holda Xayrullaning chiqib ketishiga 95% ishonch bor deb aytdi. Ayni paytda Hamidovning advokati tergov tafsilotlariga to'xtalishni istamadi.
Endi o'sha 15-da sud bo'lar ekan, o'shani poylayapti bizga.
Qachon aytishdi?
Anunda yetishdi, 15-da o'sha bolalarni sudi ekan, o'shanda endi anov bo'lar ekan, hozir toshtirmadi. Hech narsani bilmaymiz, hozir tergovda ko'rsatmaydi, bilasizlar. Shu tinchlik, shuni poylab o'tiramiz yaxshiligini endi, xudo xolasa.
Advokat nima deyaptilar?
Advokat yaxshilik taraf bor deyapti. Xudo xolasa Xayrullaga juda ham anaqa shans katta deyapti. Bu faqat shu sudda ma'lum bo'lar ekan endi. Endi 95% xudo xolasa Xayrulla chiqib ketadi deyapti.
Advokat Alisher Zayniddinov ozodlik bilan suhbatda Xayrulla bilan uchrashib turganini va uning ahvoli yaxshiligini aytdi, biroq tergov tafsilotlariga to'xtalishni xohlamadi.
Alisher aka, bu Xayrulla bo'yicha biror bir yangilik bormi?
Yo'q, hech qanday yangilik yo'q, hozircha. Hozir ham tergov bo'yapti, hamma sog'lig'i yaxshi, normalni hozir.
Qanaqa munosabatda bo'lishyapti ekan hibsga?
Yo'q, normalni, hech qanday qonunbuzarlik yo'q.
Xayrulla Hamidov hamda u bilan birga hibsga olingani aytilayotgan yana 6 shaxsga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 216-moddasiga muvofiq g'ayriqonuniy jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish yoki ularning faoliyatini tiklash, shuningdek bunday birlashmalar yoki tashkilotlar faoliyatida faol qatnashish aybi qo'yilmoqda.
Eslatib o'tamiz, Xayrulla Hamidov joriy yilning 21-yanvar kuni hibsga olingan edi. Dushanbening Rog'un GESi qurish rejasidan qaytmayotgani borgan sari rasmiy Toshkentning keskinroq qarshiligiga uchramoqda. Aftidan bu loyihaga e'tiroz O'zbekiston hukumati va u o'ziga dushman deb biladigan muxolifatchilarni birlashtirishi mumkin.
Tojikiston rahbariyatining 3-chi mamlakatlar qo'llab-quvvatlovga yashirinib, jafokash Tojikiston xalqining energetik mustaqillikka erishish zarurati to'g'risidagi shiorlari yaqin kelajakda Markaziy Osiyo mintaqasidagi barcha xalqlarning azob-uqubatlariga duchor bo'lishiga sabab bo'ladi. Deyiladi O'zbekiston Birlik Xalq Harakati partiyasi raisi o'rinbosari Po'lat Oxunov 10-fevral kuni tarqatgan bayonotda. Xo'sh, O'zbekiston hukumati tan olmay kelayotgan boshqa partiyalarning bu masaladagi pozitsiyasi qanday?
O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov o'z pozitsiyasini Londonda izhor qildi.
Men Rog'un GESi qurilishi tarafdori emasman.
O'zbekiston hukumati tan olmay kelayotgan partiyalardan yana biri Ozod dehqonlar partiyasidir. Uning bosh kotibi Nigora Hidoyatova Rog'un GESi qurilishiga qarshi emas.
Конечно, мы не поддерживаем наше правительство в этом вопросе, потому что строительство Рогунской ГЭС это внутренний вопрос Таджикистана.
Biz albatta bu masalada hukumatimiz pozitsiyasini quvvatlamaymiz, chunki Rog'un GESi qurilishi Tojikistonning ichki ishidir, deb bayonot berdi Nigora Hidoyatova. O'zbekiston Agrariylar va tadbirkorlar partiyasi raisi Marat Zohidovdan mana bu gapni eshitdik.
Biz shu masalani bugun muhokama qildik. Bitta xulosaga kelganimiz yo'q.
Agar Rog'un GESini taqdirini O'zbekiston xalqi hal qiladigan bo'lsa va shu masala O'zbekistonda referendumga chiqarilsa, Rog'un GESi qurilsin yoki qurilmasin degan masala tursa, siz nima uchun ovoz bergan bo'lardingiz?
Demak, 51% men aytardim yo'q.
Xo'sh, muxolifatdagi partiyalar bu muammo yechimini nimalarda ko'radi? Birlikchilar fikri.
Menimcha eng to'g'ri yo'l shu bo'lardiki, GESni to'xtatilishi va Tojikiston bilan O'zbekiston orasidagi elektr energiya almashilish masalasi bo'yicha kelishuvlar va bitimlar imzolanishi. Shundek natijaga erishilsa, menimcha eng to'g'ri yo'l bo'lardi. Ham tojiklar va ham o'zbeklar manfaatidan kelib chiqib, ham mintaqamizdagi xavfsizlik nuqtai nazaridan kelib chiqib.
Erkchilar fikri.
Mana shu muammo uzil kesil chegara muammolari bilan bog'liq bo'lib qoldi, shu ko'rinib qoldi. Chegara muammolari bilan davlatlararo kelishuv, davlatlararo mana bu O'rta Osiyo teritoriyasidagi regiondagi davlatlarni ko'zda tutayapman. Birlashuv, birlik, Turkiston birligi, Markaziy Osiyo birligi muammolari bilan uzil kesil bog'liq ekanligi ko'rinib turibdi shu masalani. Mintaqaning tabiiy resurslari mintaqada yashovchi aholining hammasiga tegishli.
Ozod dehqonlar fikri.
Diplomatическим путём, путём переговоров, путём участия в этом строительстве.
Bu muammoni diplomatik yo'llar bilan, muzokaralar yordamida, GES qurilishida O'zbekistonning ham ishtirok etishi bilan hal qilish mumkin. O'zaro yordam va hamkorlik bilan hal qilish mumkin. Transchegara daryolar bo'yicha xalqaro suv konsortsiyumi tuzish bilan hal qilish mumkin. Degan fikrni bildirdi Nigora Hidoyatova. Agrariylar va tadbirkorlar fikri.
Mana asosiy fikr oldin opshi analiz qilib hamma davlatlar mana shunga qatnashishi kerak edi. Tahlil xalq ishlik kerakmi bu rangungiz yoki kerak emasmi?
Eslatib o'tamiz, joriy oyning dastlabki kunlarida O'zbekiston bosh vaziri o'zining tojikistonlik hamkasbiga maktub bilan murojaat qilib, Rogun GESi qurilishi yuzasidan mustaqil ekspertiza o'tkazishga chaqirgan edi.
Toshkentdagi Ilhom teatri asoschisi va rahbari Mark Vail o'limi bilan bog'liq mahkama nihoyasiga yetyapti. Taniqli rejissyor o'limida 2 o'zbekistonlik, 1 tojikistonlik va 1 rossiyalik ayblanmoqda. Prokuror Mark Vail qotillariga 20 yillik qamoq jazosi berilishini so'radi.
Toshkent shahar Mirobod tumani sudida davom etayotgan taniqli rejissyor Mark Vail o'limi bilan bog'liq mahkamada davlat qarorlovchisi sudlanuvchilarga 20 yillik qamoq jazosi berilishini so'radi. Bu haqda ushbu mahkamani kuzatib kelayotgan shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasi raisi Marat Zahidov ozodlikka ma'lum qildi.
Endi hozir hammasi tamom bo'ldi. Ularga oxirgi so'z berishadi. O'sha oxirgi so'zlardan keyin sud hukm chiqaradi. Men o'ylaymanki, bu dushanba kuni bo'ladi.
Marat Zahidovga ko'ra jinoyat ishtirokchilari 4 nafar bo'lgan. Ulardan biri Tojikiston fuqarosi Yoqub G'afurov, ikkinchisi hozirda qidiruvda bo'lgan Rossiya fuqarosi Ishoqov, qolgan ikkisi O'zbekiston fuqarolari Sattorov va Polatov familiyali shaxslar bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha 2007 yil 6 sentyabr kuni kechki soat 11:30 lar atrofida yuqorida tilga olingan 4 shaxs Mark Vailni u yashaydigan uy yo'lagida poylashgan. Yoqub G'afurov avvaliga uning boshiga temir bilan urgan, so'ng Ishoqov unga pichoq bilan zarba bergan. Ushbu qotillikning yana bir ishtirokchisi Polatov sheriklarini mashinada poylab o'tirgan. Marat Zahidovning aytishicha qotillikka Mark Vailning ijodi, jumladan rejissor tomonidan sahnalashtirilgan Qur'onga taqlid asari sabab bo'lgan. Qo'lga olingan shaxslarning ta'kidicha, Mark Vail mazkur asari bilan Muhammad payg'ambarni tahqirlagan.
Mark Vailning Toshkent va Seattleda qo'ygan Tortilla Flat mahallasi spektakli O'zbekiston teatrlari festivalida eng yaxshi rejissyorlik asari uchun mukofotiga loyiq topilgan. 2009 yilning 27 dekabr kuni o'lsam vatanimda o'lay degan ilinjda yo'lga otlangan 25 yoshli xasta Dilshod Sultonov bir bekat yo'l yurmay hayotdan ko'z yumdi. Shundan beri uning jasadi Novosibirsk o'likxonasida. Bu haqda 11 fevral kuni Ozodlikning erkin mikrofon rukniga Novosibirskda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri telefon qilib aytgan edi.
Erkin mikrofonda yangragan bu xabar tirikchilik o'tkazish maqsadida dunyoning turli nuqtalariga sochilib ketgan millatdoshlarimizni befarq qoldirmadi. Tahririyatimizga o'nlab odamlar 45 kundan beri Novosibirsk viloyat Cherepanov tumanidagi o'likxonada yotgan Dilshod Sultonov jasadini O'zbekistonning Shahrisabz shahriga jo'natilishi uchun moddiy yordam ko'rsatishga tayyor ekanliklarini va bu yordamni qaysi hisobga o'tkazish mumkinligini so'rab murojaat qila boshladilar.
2007 yil ketuvdi, mana oyga ketuvdi ishlab kelaman aka deb ha bor dedim ishlab ishlar maxsus to'ra bishoyga qaytib kelaman ishlab deganda keyin shu ketib shu bilan ishladi bir ikki marta telefon qildi telefonlashib turardik
dedi Dilshod Sultonovning akasi Farhod. Biroq Dilshodning hayoti Rossiyada oson kechmadi. Unga ish va'da qilib Rossiyaga olib borganlar Dilshodni Novosibirskning Oyax qishlog'ida yolg'iz tashlab ketgan ekanlar. Bu yerda unga Olga Sabaxova boshpana berdi.
Он у меня как сын жил. Он у меня долгое время просто его один товарищ узбек привёз и бросил.
U mening uyimda o'g'limda yashar edi. Uni bu yerga olib kelgan o'zbek tashlab ketgan. Shunday qilib u mening uyimdan boshpana topdi. Meni onasi qatori ko'rardi, deydi Olga Sabaxova. Olga Sabaxovaning aytishicha, so'nggi marta Dilshod Sultonov dekabr oyida unga kasalxonadan telefon qilgan. Shu kunlarda Olga Sabaxova Shahrisabzdan Novosibirskga Dilshodning akasi Farhod Sultonov kelishini kutmoqda. Dilshod Sultonovni dafn etilishiga moddiy ko'mak ko'rsatish istagida bizga murojaat qilgan tinglovchilarimizga esa aytadiganimiz mana bu. Hozircha marhumning Shahrisabzdagi yaqinlari va uning jasadini Rossiyada dafn qilmoqchi bo'layotgan Dilshodning tutingan onasi Olga Sabaxova ozodlik mushtariylari taklif qilayotgan yordamni qay usul bilan olishni bilmayroq turishibdi. Dilshodning Shahrisabzdagi yaqinlari bu yordam marhum dafn etiladigan qishloqqa, ya'ni Olga Sabaxova nomiga jo'natilsa yaxshi bo'lardi degan fikrdalar. Agar mana shu savol masalasida Novosibirskdagi Olga Sabaxova bilan bog'lanish istagida bo'lsangiz, marhamat, u kishini 007-903-936-72-95 qaytaraman, 007-903-936-72-95 raqamidan topishingiz mumkin.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz. We'll be right back.